ағашты асылып, лау қалған соң сөз қат алмай басырып, енді болса жүрсең іздеп ауыр.